Naši vynálezci, čtvrtý díl. Dnes jsem dospěl ke jménu, které je spojeno s jedním ze dvou nositelů Nobelovy ceny v naší zemi. Je to Jaroslav Hejrovský. Narodil se 20. prosince roku 1890 v Praze na Starém Městě a zemřel 27. března 1967 v Praze na Smíchově. Byl českým fyzikálním chemikem, objevitelem a zakladatelem polarografie, za což získal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii. Narodil se v rodině Kláry, rozené Hanlové z Kirchtrau a Leopolda Hejrovských jako čtvrté dítě z pěti. Otec byl profesorem římského práva na Univerzitě Karlově a také její rektor. Jaroslav byl v roce 1901 přijat na akademické gymnázium, kam později do stejné třídy přistoupil i Karel Čapek a znali se velmi dobře. Odmaturoval v roce 1909 a téhož roku se zapsal na univerzitu, kde navštěvoval přednášky chemie, fyziky a matematiky. Na Karlově univerzitě absolvoval dva semestry a pak odešel studovat na University College do Londýna. Důvodem byl jeho zájem o fyzikální chemii, která byla na tehdejších vysokých školách Rakouska-Uherska na velmi nízké úrovni. Aby se naučil dokonale anglicky, vedl si jak soukromý, tak i studijní deník pouze v angličtině. V roku 1913 získal titul bakaláře přírodních věd a poté se přihlásil k postgraduálnímu studiu u profesora Frederika G. Donena, jemuž dělal na přednáškách demonstrátora. Tak se totiž v Anglii označovali asistenti profesorů. A právě tady se začal Jaroslav Hejrovský zajímat o elektrochemii. O prázdninách roku 1914 přijel domů na prázdniny, ale kvůli vypuknutí první světové války už musel zůstat doma a nemohl se do Anglie vrátit. Do konce roku 1914 pracoval v laboratoři profesora Štěrby Böhma v chemickém ústavu Karlovy univerzity. Pak zavolala armáda a Hejrovský do války narukoval v lednu 1915. Kvůli tělesné slabosti jej přidělili ke zdravotnickému oddílu. Sloužil u 28. pěšího pluku, který měl plukovní nemocnici v Táboře. A právě tady Hejrovský působil v lékárně jako lékárenský chemik a na rentgenovém oddělení. V roce 1916 se s plukem přesunul do nemocnice v Innsbrucku, konkrétně v městské části Eagles. Tady začal pracovat na disertační práci o elektroafinitě hliníku. Onemocněl však těžkým zánětem středního ucha a odjel se léčit do Prahy. Rigorózní zkoušku složil 27. června 1918 ještě před koncem války. Dne 26. září téhož roku byl promován doktorem filozofie. Mezi oponenty byl i profesor Bohumil Kučera, který Hejrovského upozornil na obecné otázky elektrokapilarity a neschody hodnot povrchového napětí měřeného jeho metodou a klasickou metodou francouzského fyzika Gabriela Lippmanna. A právě zkoumání Kučerových výsledků, měření o 4 roky později, vedlo k objevu polarografie. Hejrovský od podzimního semestru 1918 působil jako asistent profesora Bohuslava Braunera v Ústavu analytické chemie Univerzity Karlovy a kromě této práce se věnoval i studiu ionů a sloučenin hliníků. O tomto tématu napsal 6 vědeckých publikací, 3 z nich vyšly v renomovaném časopise Journal of the Chemical Society. V únoru 1920 mu byla o 2 roky prodloužena smlouva na Braunerova asistenta a v témže roce začal v Praze přednášet nový obor – fyzikální chemii. V dubnu 1920 byl jmenován docentem, habilitoval prací kyselina hlinitá. Příspěvek k teorii amfoterních elektrolitů tvořily výsledky jeho bádání z let 1913 až 1920 a o rok později, tedy v roce 1921, získal za stejnou práci titul doktora věd na Londýnské univerzitě. Na jaře roku 1922 se stal mimořádným a v květnu 1926 řádným profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Karlově. Téhož roku absolvoval šestiměsíční stáž na Sorboně. V letech 1922 až 1939 řídil Ústav fyzikální chemie přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1928 založil společně s Emilem Votočkem časopis, ve kterém vycházely články československé vědy ve dvou světových jazycích. V roce 1933 absolvoval sérii přednášek v USA a roku 1934 v Sovětském svazu. A pak již nazdál čas na objev, který mu přinesl Nobelovu cenu. Koncem roku 1921 napadlo Hejrovského měřit proud, který prochází kapkovou elektrodou. První závislosti, takzvané polarografické křivky, zaznamenal 10. února 1922 při elektrolýze roztoku chloridu sodného. Začátkem roku 1922 mezi kapkovou elektrodu a potenciometr zařadil navíc ještě galvanometr. Tato metoda byla již dříve objevena a v říjnovém čísle z roku 1922 v časopisu Chemické listy se objevil článek objevu pod názvem Elektrolýza s rtuťovou kapkovou metodou. O objevu polarografie přednesl přednášku na zasedání Faradayovy společnosti v Londýně roku 1923, což natolik zaujalo japonského vědce Musujō Shikatu, který se do Prahy přijel s metodou Hejrovského seznámit. V roce 1924 spolu se svým japonským spolupracovníkem sestavil originální přístroj pro automatický záznam křivek závislosti intenzity proudu v napětí a přístroj nazvali polarograf. Název přístroje vybrali podle toho, že při vkládání elektrického napětí se kapková elektroda elektrochemicky polarizuje. Přístroj sestavili pro urychlení ručního záznamu polarizačních křivek. Podle jejich návrhu jej vyrobili mechanici Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy Inemann a Peták. Od roku 1929 se u nás začal polarograf vyrábět komerčně a od 30. let se do výroby zapojili i zahraniční firmy. Hejrovský svůj polarograf vybudoval a nasměroval i pro praktické využití v chemické analýze. Za druhé světové války však přišly potíže. Díky své známosti s profesorem Johannem Böhmem, kterému v roce 1935 pomohl přestoupit z tehdejšího nacistického Německa na Pražskou univerzitu a mohli i během druhé světové války, když byly vysoké školy uzavřeny, pracovat v laboratořích chemického ústavu. A právě během války zavedl v polarografii použití osciloskopu a spolu s Jindřichem Forejtem tak vyvinuli oscilografickou polarografii střídavým proudem. A právě tato práce za tvrdé německé okupace, kdy mnoho dalších vědců ve své práci pokračovat nesměla, přičemž Hejrovský ano, byla českou veřejností vnímána jako kolaborace, navíc, když jeden jeho významný spolupracovník byl Němec a ještě k tomu nacista. Dne 15. května 1945 mu kolegové, členové revolučních gard, zakázali vstup do fyzikálně-chemického ústavu. O jeho osudu mělo rozhodnout vedení přírodovědecké fakulty. Toho dne, bylo to 21. června 1945, nařídili, aby Hejrovský odevzdal klíče od budovy a ve stejný den K tomuto případu vznikla i vyšetřovací komise. Tato komise jednala a jednala a případ uzavřela až koncem ledna 1946. Na stranu Hejrovského se postavili mnozí kolegové, ale i studenti, ale naopak mu ublížilo členství ve svazu pro spolupráci s Němci. Hejrovský argumentoval, že byl i v dalších spolcích, například v americkém ústavu či v anglických odborných společnostech, a musel pak prokazovat objektivitu v kulturní spolupráci. Kauzou se zabývala i Česká akademie věd, to byla Akademie věd a umění, a svou práci skončila až 11. dubna 1946 s tím, že na Hejrovském požadovala pouze omluvu. Jenomže tu Hejrovský odmítal a v červnu 1946 se dokonce vzdal členství v Československé akademii věd a umění. Koncem téhož roku po naléhání kolegů přece jenom došlo ke kompromisu. Hejrovský svou rezignaci stáhl a 16. ledna 1947 akademie přijala jeho dopis s tímto textem. A to je prosím přesná citace tohoto textu. Když jsem setrvával za německé okupace ve svém ústavu, činil jsem tak v zájmu české vědy a neuvědomoval jsem si, že by toto jednání mohlo být závadné z hlediska národního a stavovského. Nyní však, když většina mých kolegů a přátel toto moje jednání neschvaluje, uznávám sám, že nebylo zcela správné a mrzí mne, že jsem tak jednal. Konec citátu. V letech 1945 až 1950 se Hejrovský zabýval oscilografickým výzkumem reverzibility dějů na rtuťové kapilární elektrodě, diferenciální polarografii s tryskající elektrodou a studiem kapacitních jevů vyvolaných adsorpcí různých látek na rtuťových elektrodách. V letech 1951 až 1957 působil jako místopředseda Mezinárodní unie pro fyziku. Byl také prezidentem a prvním čestným členem polarografické společnosti v Londýně a pracoval i ve vládní komisi pro zřízení Československé akademie věd. V roce 1959 získal za objev polarografu a jeho neustálé rozvíjení jako první československý občan Nobelovu cenu. Samostatný polarografický ústav vznikl 1. dubna 1950. V jeho čele stál Hejrovský až do roku 1963, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil. O rok později byl tento ústav přejmenován na Polarografický ústav Jaroslava Hejrovského. Od roku 1972 nese ústav název Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Hejrovského. Po odchodu z čela tohoto ústavu se však i nadále věnoval oscilografickému výzkumu. Jaroslava Hejrovského od poloviny 40. let provázely drobné zdravotní problémy. V roku 1951 měl slabý záchvat mozkové mrtvice, který však naštěstí odezněl bez jakýchkoliv následků. Již před udělením Nobelovy ceny se léčil v nemocnici. Provázely jej nepravidelnosti v krevním oběhu, těžký zánět žil a další komplikace. Tyto zdravotní komplikace byly pravděpodobně způsobeny častou prací se rtutí. Jaroslav Hejrovský zemřel na Velikonoční pondělí 27. března 1967 ve státním sanatoriu na Smíchově. Pohřben byl na Vyšehradském hřbitově. Podívejme se ještě na jeho rodinu. V únoru 1926 se oženil s Marií Kořánovou, narozenou roku 1903. Poprvé se setkali v Táboře během jeho vojenské služby. Otec Marie, Vladimír Kořán, byl bratrancem Leopolda Hejrovského a zároveň ředitelem pivovaru Budvar. Marie začala roku 1922 studovat filozofickou fakultu a rodinu Hejrovských často navštivovala. S Jaroslavem se zblížila a tak si ho vzala. V roce 1929 se jim narodila dcera Jitka, která vystudovala chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a poté pracovala v potravinářském výzkumu. V roce 1932 se jim narodil syn Michael, který dostal jméno po vzoru otce, tedy Jaroslava Hejrovského, Michaelu Faradayovi. Michael Hejrovský rovněž vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, poté 2 roky působil v Cambridge u laureáta Nobelovy ceny za chemii Ronalda Norrishe. Poté nastoupil jako vědecký pracovník do Polarografického ústavu. Jeho manželka Marie později pracovala jako jeho sekretářka v tomtéž ústavu. Michal Hejrovský se později stal vedoucím tohoto ústavu a před několika dny zemřel, což se objevilo i v médiích. Za zmínku stojí i výčet ocenění, kterých se Jaroslavu Hejrovskému dostalo. V roce 1951 obdržel státní cenu prvního stupně, v letech 55 a 1960 získal Řád republiky, v roce 1962 obdržel zlatou čestnou plaketu za zásluhy o vědu a lidstvo od Československé akademie věd. V roce 1972 mu byla odhalena pamětní deska v Kařezu, kde velmi často pobýval. Roku 1952 o něm natočil československý státní film Dokument. V roce 1982 po něm byla pojmenována planetka číslo 3069 a v roce 1985 pak jménem Hejrovský byl pojmenován kráter na odvrácené straně měsíce. Byl držitelem čestných doktorátů na několika vysokých školách, například Univerzitě Karlově, Varšavská univerzita, Technická univerzita Drážďany, Pařížská univerzita, Vídeňská univerzita, Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu a Provencálská univerzita Marseille. Zahraniční akademie věd jej jmenovali čestným členem. Byla to Americká akademie věd a umění, Německá přírodovědná akademie Leopoldiny, Royal Society v Anglii a dále pak německé, maďarské, polské, dánské, sovětské a indické akademie věd. Byl členem Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Československé národní rady badatelské a byl akademikem Československé akademie věd. Na Nobelovu cenu, a to je velice zajímavé, byl nominován celkem 18krát. V oboru chemie 14krát, ve fyzice 1 a na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu 3krát. Nobelovu cenu za chemii převzal 10. prosince 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody. Na tuto cenu jej navrhli předchozí laureáti Arsh John Port Martin, Chandrasekharta Venkata Raman z Indie a další významní vědci světa. Nominovali ho také chemici ze slovenských vysokých škol. Dnes 10. září 1993 vznikl i nadační fond Jaroslava Hejrovského a jeho účelem je vyhledávání nadaných středoškoláků a podpora při jejich odborném a osobním rozvoji. Dále pak propaguje odkaz Jaroslava Hejrovského a uděluje cenu nadačního fondu Jaroslava Hejrovského. Mezi zakladatele patřili Hejrovského děti Jitka Černá, rozená Hejrovská a Michael Hejrovský. Jeho jménem je pojmenována řada škol a institucí. Jaroslav Hejrovský patřil mezi naše světově nejproslulejší vědce a právem je zařazen mezi ně. A máme tady Otto Wichterle. Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Prostějově a zemřel 18. srpna 1998 ve Stražisku. Byl proslulým českým vynálezcem a vědcem. Zabýval se převážně oblastí makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele sám patřil. proslul svými vynálezy a objevy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Lze říci, že Wichterle byl vynálezcem měkkých gelových kontaktních čoček vyrozvěných z hydrogelu. Proslavil se též vynálezem polyamidového vlákna, silonu, a to ví málo kdo. Pocházel ze zámožné rodiny prostějovských podnikatelů a jeho otec Karel Wichterle byl spolumajitelem firmy Wichterle a Kovářík. Známá firma nesla zkrátku Vykov a vyráběla též i osobní vozy. Matka Pravoslava byla dcerou Jana Podivínského, zemského poslance a majitele velkostatku Kostelec na Hané, a její dědeček byl též poslancem a zakladatelem cukrovaru ve Vrbátkách a sladovny v Prostějově. Otto byl spolu se svým dvojčetem Janem nejmladší ze všech dětí. Mnoho kamarádů v dětství Otto neměl. Navíc v 6 letech po šoku, když se téměř utopil v močůbce, trpěl horečkami, které ho trápily celé léto. Rodinný lékař nakázal Wichterlemu ležet na lůžku a předpovídal mu maximálně 1 rok života. Jenomže rok uběhl, horečky částečně polevily a malý Otto už na lůžku nevydržel. Začala proto za ním domů docházet učitelka Vlková a probírala s ním školní látku, kterou velmi dobře chápal. Po dalších 2 letech, když stále neumíral, jak tvrdí lékař, nastoupil Otto v roce 1921 do obecné školy na Kolárce. Nejdříve byl přezkoušen ředitelem a ten ho zařadil rovnou do 5. třídy. Takové měl znalosti. Potom, tomu bylo teprve 9 let, nastoupil výjimečně na státní gymnázium v Prostějově. A opět byl ve velmi špatné situaci, protože spolužáci byli mnohem starší a on se po zákazu otce nesměl kamarádit s nikým z ulice. Po 2 letech na gymnáziu se jeho situace zlepšila, protože začala hrát tenis a stal se členem soutěžního družstva, což mu přineslo řadu sportovních přátel. Gymnázium ukončil s vyznamenáním a nejvíce se zajímal o matematiku a fyziku. Nejméně oblíbenými předměty pak pro něj byla latina a řečtina. Po maturitě se Otto rozhodl, že půjde na vysokou školu strojírenskou, ale tam byla potřeba deskriptivní geometrie, kterou na gymnáziu nestudoval, a proto bral soukromé hodiny. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že z Otty se stane strojní inženýr. Jenomže měl přítele Součka, který na tuto školu již chodil, a ten mu vylíčil výuku v tak černých barvách, že byl Otto zvyklán. Navíc, když mu přítel doporučil studium chemické fakulty, kde prý to je příjemnější. Na fakultu Vysoké školy chemicko-technologické, jak se nazývá dnes, Otto nastoupil na podzim roku 1931. Na škole se také začal zajímat o problematiku vysokoškolského vzdělání, ale též i o politiku, a z jeho iniciativy byla na škole zřízena školní a kulturní komise, kterou sám vedl. Ve 3. ročníku dokonce navrhl změnu k lepšímu v osnovách výuky. Nelíbilo se mu například, že nejprve studenti museli absolvovat laboratorní cvičení a teprve poté následovala teorie. Podle Wichterleho tomu mělo být právě naopak. Navrhoval i další vylepšení osnov, ale nikdo z profesorů celkem pochopitelně na jeho návrhy nereagoval. Dokonce páni profesoři byli pobouřeni, co si k ním student dovolil, a vypadalo to, že kvůli tomu bude mít ve studiu Otto problémy ze stranu nepřejících profesorů. Nakonec paradoxně vše vyřešil nástup Hitlera k moci. Samozřejmě v Německu ještě. Protože tím se studenti i profesoři polarizovali. Jak u studentů, tak u profesorů vznikly 2 tábory bez politického středu. Tedy pouze levice a pravice. To však neznamená, že na fakultě byli buď komunisté nebo fašisté. Navíc těch, kdož byli organizováni v nějaké politické straně, bylo minimum velmi málo. Jednalo se spíše o postoje v nesčetných diskuzích, které tuto dobu provázely. O to se dostal jasně na stranu levice. Nikoli však kvůli svému politickému smýšlení, nýbrž proto, že levice měla zájem o zlepšování výuky na škole, což pravice neakceptovala. Wichterle se záhy dostal do vedení levice a v roce 1935 byl levicovým kandidátem na předsedu SPIH, což byl Spolek posluchačů chemického inženýrství. Levice volby vyhrála a nabídla polovinu členství pravici ve vedení, ale ta odmítla a tak se tento spolek stal prvním úplně levicovým spolkem na českém vysokém učení technickém. Jiné spolky zůstaly pravicové. Svou diplomatickou práci Wichterle tvořil pod dohledem a vedením profesora Emila Vochočka, významného chemika a učitele a tvůrce českého chemického názvosloví. Po složení státní inženýrské zkoušky v roce 1935 pokračoval Wichterle ve studiu a publikoval 5 vědeckých prací z oblastí sacharidů. V červnu 1936 promoval na doktora chemických věd. Profesor Vochoček mu doporučil, aby se ucházel o místa asistenta na lékařské fakultě, kde se otevíral nový obor biochemie. Wichterle se ale musel okamžitě pustit do lékařského studia, což mu nedělalo potíže. Ale termín poslední zkoušky měl stanoven až na podzim 1939, takže nucené uzavření vysokých škol nacisty mu znemožnilo tuto zkoušku absolvovat. Jako přednáškový asistent pak působil na škole a při absenci profesora vedl výuku studentů. A to se také stalo 11. listopadu 1939, v den smrti Jana Opletala, kdy vyzýval studenty, aby na místo přednášky vyšli protestovat do ulic. Po 17. listopadu byly vysoké školy neprodyšně uzavřeny a po popravách a deportacích studentů následovalo i zatýkání vysokoškolských učitelů, především těch, kteří si hned nenašli jiné zaměstnání. Wichterle měl štěstí, neboť v polovině prosince nabídli baťovské laboratoře Otovi místo ve výzkumných chemických dílnách firmy Baťa. Bylo to však ve Zlíně a Wichterleho manželka Linda však měla averzi vůči zlínské materialistické společnosti a do Zlína nechtěla. Jenomže pak začala v Praze vlna zatýkání a tak raději Wichterlovi odjeli do Zlína a Wichterle podepsal smlouvu. Do zaměstnání nastoupil 2. ledna 1940. Začal pracovat tematicky pro firmu a zaměřil se na prověření patentu kerotenze na nylon 66. Ten měl zásadní problém. Nedala se z něj spřádat vlákna a tak o to začal se sérií pokusů, při nich se mu podařilo připravit makromolekulární polyamid, jeho štavenina se dala táhnout na dlouhá pevná vlákna. Bylo však potřeba nových výrobních hmot, aby výroba byla co nejlacinější, což znamenalo změnit především kaprolaktam, což byla základní látka potřebná k výrobě nylonu 66. Wichterlemu se to podařilo a v červnu příštího roku se již spřádala příze a ve zkušebním provozu vznikly první ponožky, ale především první dámské punčochy silonky. Po několika pokusech a změnách, především ve špičkách a patách punčok, vznikly silonky, jaké známe dodnes. A bylo to právě díky vynálezu Otto Wichterleho. Nemohl však vzniknout ani prvoprovoz na ověřovací výrobní sérii, protože pracovníci nechtěli, aby se o tomto vynálezu dozvěděli Němci. Teprve po válce se začal vyrábět nylon, ale už pod názvem Silon, protože byl totálně změněn, a vyrobily se linky. A zanedlouho se ze českého silonu vyráběly desítky tisíc tun ročně. Ve Zlíně se Wichterle scházel u inženýra Kouteckého, který byl zapojen v odboji. Ale Wichterle tam chodil pouze na poslech vážné hudby a odboje se nezúčastnil. Pak byl ale Koutecký zatčen, nelidsky mučen, aby prozradil další jména. On to mučení vydržel, ale v noci se na celé oběsil aby nikoho neprozradil. Jeho manželka, kterou k mrtvole Němci přivedli, se zhroutila a stejně všechna jména prozradila. Byl zatčen gestapem i Wichterle, ale zachránila ho jeho korespondence s německým významným chemikem Langbeckem, se kterým svou práci velmi často konzultoval, takže nebyl poslán do koncentráku, ale pouze uvězněn na 4 měsíce, protože se pomalu blížil konec války. Po válce se Wichterle vrátil do Prahy, bylo to v červnu roku 1945, a zapojil se do obnovy československého vysokého školství. V té době začal sepisovat první skripta pro organickou i anorganickou chemii a zřídil nové laboratoře pro studenty. Později napsal německou a ruskou verzi těchto učebnic a průběžně je vylepšoval až do roku 1958, kdy byl propuštěn z vysokých škol. A bylo to proto, že do čela škol byli dosazováni pouze členové KSČ, z nichž mnozí nedosahovali potřebných odborných kvalit, což vedlo k častým rozporům s Wichterlem, zvláště poté, co do funkce rektora, kterou dosud vykonával Wichterle, byl jmenován Vladimír Maďara, který se zasloužil o to, že byl Wichterle 31. srpna 1958 z vysoké školy vyhozen. Azyl však našel v Československé akademii věd v laboratořích této instituce, kde byl jmenován vedoucím a později vyvinul ústav makromolekulární chemie v Praze 6 na Petřinách, kde se opět stal ředitelem až do takzvané normalizace, jelikož nikdy nesouhlasil se vstupem vojsk do naší republiky. A dostávám se k jeho nejvýznamnějšímu objevu, tedy vynálezu gelových kontaktních čoček. Prvním impulzem byl odborný článek o možnostech chirurgické náhrady oka, kdy si uvědomil, že lepším materiálem pro implantát nežli ušlechtilé kovy by byla umělá hmota. Pustil se do tohoto výzkumu s plnou vervou a výsledkem byla čočka z takzvaného hemagelu. Vědecky se to nazývalo, je to strašné slovo, polyhydroxyethyl methakrylátový kel. Ten pohlcoval asi 40% vody, byl dokonale průhledný a měl dobré mechanické vlastnosti. Pak však přišel onen vyhazov v roce 1958 a působení v novém ústavu, kde ve výzkumech pokračoval, aby odstranil některé výrobní nedostatky svého vynálezu gelových kontaktních čoček. V roce 1961 objevil nový způsob zpracování hemagelu, ale přesto došlo ke zrušení výzkumu pro malé výtěžky. Proto Wichterle pokračoval ve výzkumu doma a v roce 1961 se mu podařilo dodat důkaz, že lze vyrobit dokonalé čočky s minimálními náklady metodou monomerního odstředivého odlévání v rotujících formách. Kvůli tomu si Wichterle proto vyrobil vlastní přístroj, a to z dětské stavebnice Merkur a zpočátku s dynamem z jízdního kola a později tam umístil motorek z gramofonu. Po seznámení výsledku své práce, kdy se mu doma podařilo vyrobit dokonalou kontaktní čočku, si význam, a to především ekonomický, uvědomili i státní orgány a Wichterle byl vybídnut k rozvinutí výroby čoček v Ústavu makromolekulární chemie, kde mu bylo dokonce dodáno k dispozici 40 spolupracovníků. Od roku 1963, když byla výroba dovedena k dokonalosti, se o čočky objevil ohromný zájem ve světě a především v USA, kde poznali, jak ohromný by to byl obchod. Po několika jednáních byla 12. března 1965 v Praze podepsána licenční smlouva s Robertem Morrisonem a National Patent Development Corporation, zastupovanou Martinem Polakem a Jeromem Feldmanem. Ti založili akciovou společnost na výrobu čoček a jejich sublicenčním partnerem se později stala firma Bauch & Lamp, což je jeden z nejvýznamnějších výrobců kontaktních čoček ve světě do dnešní doby. V březnu 1971 americká společnost na kontrolu léků vydala povolení k uvedení čoček na americký trh a akciový kapitál této firmy přes nos narostl o 250 milionů dolarů. Otto Wichterle se po srpnové invazi vojsk postavil proti ním a byl jedním z iniciátorů 2000 slov. Byl zvolen 10. července 1968, tedy ještě před invazí, téměř jednohlasně jako poslanec České národní rady a v lednu 1969 usedl do lavic sněmovny národů federálního shromáždění jako bezpartijní poslanec. Jak v České národní radě, tak ve federálním shromáždění setrval do konce roku 1969, kdy v počínající normalizaci rezignoval, byl zbaven funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie a dále tam směl pracovat pouze jako řadový vědec. V roce 1977 se českoslovenští mocipáni zřejmě kvůli velkému úplatku, který dostali, nesmyslně vzdali veškerých licenčních smluv a připravili tím republiku přibližně o celou miliardu devizových dolarů ročně. Koncem 70. let pomalu začala opadat normalizační nenávist vůči Wichterlemu a byly mu povoleny dvě zahraniční cesty ročně na vědecké konference, ale zasloužená úcta se mu začala projevovat až po roce 1989. V roce 1993 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy, v roce 1990 byl zvolen prezidentem Československé akademie věd a na této pozici se trval až do roku 1993. Téhož roku po něm byl pojmenován asteroid. Do konce života se nepřestal zabývat chemií. Otto Wichterle zemřel na svém letním sídle v obci Stražisko v okrese Prostějov 18. srpna 1998 ve věku nedožitých 85 let. Je velmi zajímavé, že člověk, který objevil Cylon a kontaktní čočku, nebyl komisí, i když byl několikrát nominován, nebyl komisí pro udělení Nobelové ceny vybrán. Jako důvod vždy byl uváděn, že byl z komunistického bloku. A tak zůstal, kromě Jaroslava Hejrovského a literáta básníka Jaroslava Seiferta, zůstal bez oné Nobelovy ceny za vynález Cylonu a kontaktní čočky do konce svého života. A je to ostuda Komise pro udělování Nobelových cen, když si uvědomíme, že udělili Nobelovu cenu například Obamovi, Baracku Obamovi za mír v době, kdy vedl 7 válek. Našich, tedy českých, moravských a slezských vynálezců, kteří ovlivnili svět, zase až tak mnoho nebylo. Snažil jsem se vybrat jen ty opravdu nejdůležitější, abych vám, vážení posluchači, přiblížil fakta, na která bychom měli být náležitě hrdí, tedy fakta o našich vynálezcích. Právě v současné době, kdy se takzvaná elita národa, tedy někteří herci, umělci, režiséři či pěvecké hvězdičky, sebemrskačsky snaží dehonestovat vše české a ve veřejnosti vzbudit dojem, že jsme jako národ naprosto nevýznamní a bez pomoci sousední velmoci snad ani nejsme schopní samostatné existence. Jsou to všechno záměrné a cílené lži. Český, moravský i slezský národ má být na co hrdý a právě pro tuto hrdost všechny mé cykly směřovaly k vám. Jenom národ uvědomující si svou minulost, nezapomínající na syny a dcery národa, kteří jej v očích celého světa zvýraznili, má šanci na to, aby i v dobách největšího ohrožení a nebezpečí dokázal, že má právo a sílu svou celistvost a suverenitu uhájit. Jsem přesvědčen, že náš národ tuto svou vnitřní sílu má, že se nakonec zvedne a začne bojovat o své bytí či nebytí. První příležitostí budou podzimní volby, pokud tam rezignujeme, bude náš boj o přežití naší identity o hodně těžší. I proto můj cyklus. Od příštího týdne začnu s novým cyklem, a to se zcela jiného soudku. Bude to cyklus o našich olympijských vítězích, a to už od toho prvního až po toho posledního. Neboť i oni pozvedli náš národ, naši zem, na stejnou úroveň se všemi ostatními národy světa. Takže to bylo pro toto čtení o našich vynálezcích vše a do 20. hodiny si opět pustíme pár písniček a ve 20 hodin tady přivítám ve studiu Beta Svobodného rádia Soňu Zikmundovou, která má pro vás připravený komentované zprávy.
Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních džínách. Žil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil, snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Čím to dá být stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test, a vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal, co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou to. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mladí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jednou pro vždy kalendáři, jen mladí, nikdy stáří. Být stále rád, zkouším to dál, být stále rád, i přes ty známky času ve své tváři, být stále. Času ve své tváři.